inimene, homo sapiens, homo sapiens, sapiens. Vaata teda ühes küljes, lootuse kroon, aga vaata teda teisest küljes.
Inimene, kas jumal või koletis?
Püha Hieronymus oli arvamusel, et langenud ingel ilmus vahemikus inimese loomisest ja tema pattu langemiseni. Teisel sajandil oldi veendunud, et langenud inglid muutusid kehalisteks erinevalt taevastest inglitest, kes jäid vaimseteks olenditeks. Langenud ingel ja saatan koosnesid õhust ja tulest ning nende keha vajas toitu. Näiteks tule ohverdamisel tekivad suitsu. Nad olid vaimselt ja füüsiselt täiuslikumad kui surelikud inimesed. Saatan oli võimeline taeva tähtede alusel ennustama saatust, oli kursis salateadmistega, mida meeleldi naistega jagas. Vana juudi mitoloogia peab saatanat jumala pojaks. Nagu öeldud, kuuluvad saatana meeskonda lisaks langenud inglitele ka vanad paganlikud jumalad, kes olid Kristuse levimise tagajärjel muutunud teemoniteks. Eks siis kuradiga mestis olles püüdsid nad taas kinnitada inimeste inge, et Kristusele kaotatud positsioone tagasi võita. Nii siis peame teemonid lugema jumalusteks, ehk siis jumalaga samasse kategooriasse kuuluvateks olenditeks. Vahe seisneb selles, et nad on kaotanud taevases võitluses oma positsiooni, on nüüd kõrvale tõrjutud ning on muutunud valitseva jumala vastaspooluseks. Vara Kristluse õpetajad väitsid, et vana Kreeka ja Rooma jumalad ongi teemonid ning nende hääl kostub läbi oraaklite ennustamise, nad on ennast peitnud loomadesse ja lindudesse ning vanade templite kujudesse. Ehk siit ongi meie ajani kandunud traditsioon hävitada või purustada eelmise valitsuse ideoloogial rajatud mälestusmärke. Neis on midagi, mida me kardame, sealt me tunnetame ohtu. Teemonid on aktiivsed ning otsivad võimalusi inimeste mõjutamiseks. Seetõttu tuleb vaimude maailmaga kontakte otsides olla äärmiselt ettevaatlik. Puhastamata hinge ja halva vaimse konsentratsiooni puhul võib ka mediteerimisel sattuda teemoni meelevalla alla, mis võib lõppeda mediteerijale halvasti. No näiteks haiguspuhangu või vaimuhäire tekkimisega. Kurje vaime võib ka teadlikult või eesmärgi päraselt välja kutsuda. Selleks on olemas omamoodi oskused, mida nimetakse koeetia. Koeetia on nõidade kunst, nii-öelda must maagia. Valge maagia on maagide pärusmaa ning see tegevus ei ole suunatud kellegile halva tegemiseks. On veel teada ka jumalik maagia ehk teurgia, mille sisuks on jumalate mõjutamine. Need kaks viimast maagiavormi kuuluvad nii-öelda kõrgemasse klassi, ent musta maagiaga on paljud katsetanud ning see tegevus kajastub sageli šamanismis ehk nõiakunstis. Musta maagia oskused olevat teisel sajandil Rooma toonud Kaldea preester Julianus. Igatahes tõi see juba siis endaga kaasa hulganisti pahandusi ning teda hoiatati, et ta ei tõlgiks barbaarseid nimesid. Ma rääksin teile nime maagiast. Ehk siis sellest, et meil kõigil on tõeline nimi, mille kaudu on võimalik mõjutada meie energeetilist olemust. See ei ole see nimi, mis on kantud meie sünnitunnistusele. Igapäeval kasutusel oleval nimel ei ole meie hingega mingit pistmist. Ta on ainult kehale sildiks. Samahästi võiks meile ka numbrid anda. Aga nii on juba kord, et meie kultuuril on omane vähemalt kahe nime kasutamine, ees- ja perekonna nime näol. Edevamad annavad oma lastele veel sagel mitugi nime, aga see on lihtsalt eputamine. Silt ei mõjuta hinge. Aga just hinges on meie eluks vajalik programm või ülesanne. Meie tõeline nimi on meie hingel. Kes teab isiku õiget nime, sa võib temaga vabalt manipuleerida. Roomlased kartsid, et Julianuse poolt levitatud nime maagia võib vallandada jumalikes riitustes sõna seletamatud jõude. iga isiku tõeline nimi iseloomustab teda. See on justkui kontsentraat tema hingeomadustest. Teie tõeline nimi võib mediteerimise käigus avalikuks saada. Kui seda valdavad inglid ja teised head vaimud ja te suudate seda salajas pidada, siis saab teile selgeks ka see, mis ülesannete selles maailmas peate täitma. See on üsna huvitav ning loomulikult võimaldab teil paremini oma loomust ja looduse poolt antud andeid kasutada. Kui aga teie nimi saab teatavaks teemonitele, siis võib teile ainult sügavalt kaasa tunda. Kuradi väljaajamise protsessi valdavad tänapäeval väga vähesed ning teid ootavad ees ainult kannatused ja piin. Seega enne vaimu maailmaga kontakti otsimist mõelge tõsiselt järele, kas seda teile ikka väga vaja ongi. Olete siiani hakkama saanud, saate ehk edaspidi. Samuti hoiduge igasugustest nõidadest, ennustajatest ja muudest maagia harrastajatest. No enamus neist muidugi on sulid, kes lihtsameelsed alt tõmbavad, et nende rahakotti tugevasti tuulutada. Ent on ka tõelisi tugeva energaatilise potentsiaaliga isikuid, kes suudavad teha enamat kui tavalised inimesed. Nende hulgas on ravitsajad, loodusvaimude tundjaid, ilmatarku ja muid häid sihte silmas pidavaid inimesi. Ja on ka kuradi käsilasi, kes on vahemeheks teie ja kurjuse vahelise lepingu sõlmimisel. Nii annategi rumalusest, ahnusest, edevusest või mõnest muust patust tulenevalt oma kolm tilka verd ja hinge kuradile. Ärge usaldaga pimesi mediteerimisalasid õpikuid, neisse võib olla saatana poolt sisse pidetud juhendeid, millega te praktika ja teadmiste puudumisel kohe kindlasti jõuate ohtliku tulemuseni. Ega asjata öelda, et kurat on peidus trükimustas. Püha Martin olevat 4. sajandil sageli vaielnud teemonitega, kes esinesid Jupiteri, Merkuuri, Veenuse või teiste rooma-aegsete jumalate nimel. Selliseid teatud on keskajas ja hiljemgi leida piisavalt. Teemonid ei pruugi esineda oma ajaloolise nime all, vaid võtavad endile kuulsate kultuuritegelaste nimesid, esinevad temaga suhtleva inimese surnud sugulaste või tuttavatena. Peame meeles pidama, et vanade jumalate mõjuvõimalused on äärmiselt suured. Nad on olnud nüüdseks kadunud kultuuride aluseks, et nende auks ja teenimiseks on ehitatud suuri kultusooned, arendatud kunsti ning tegeletud paljude muudel aladel, mis on jätnud jälje inimese ajaloolisse vaimu maailma tänaseni. Vanas kultuuris on osake muistetest jumalatest, nende jõust ning tolleaegsest inimeste vaimu energiast. Me ei saa väita, et möödunud aja jumalad on surnud jumalad. Nad ei ole enam lihtsalt juhtival positsioonil. Taevane võim on vahetunud. Ilmaelu juhib ja korraldab elav jumal. Piiblist on teada, et jumal suhtleb saatanaga. On korraldanud temagi isegi jõukatsumist, inimesed ruuduse ja usukindluse väljasegitamiseks. Hiopi raamat aluseks ongi jumala ja saatana vaidlus, mille tagajärjel toimuvad kohutavad sündmused inimese, noh konkreetselt siis Hiopi elus. Seega jumale hävita saatanat, vaid tõrjutada kõrvale, andes inimesele võimaluse oma tõekspidamiste kujundamisel. Johannes evangeeliumis Johannes 14.30 väidetakse, et Jeesus oli saatanat nimetanud selle maailma valitsejaks. Seega inimmaailm oli ja on praegugi saatana meelevalla all, mis tõttu imestada igasuguste pahede ja hädade leviku üle ei maksa. Iga inimene peab vaatama ise, kuidas pattu ja kurja vältida ning selleks on tal abiks Jumala tõde, mis väljendub Jumala sõnas. Valereligioonide leviku ja ketserliku maailmakäsitluse propageerimise abil röövibki saatan inimestelt võimaluse elada Jumala õpetuste ja seaduste järele. Mis siis muud, kui tuleb neid valeõpetajad tõelisest usust tagane, nõidu ja saatana sulaseid pidevalt välja selgitada, et nende töö rohket vilje kannaks? Saatana ja teemonite tegutsemisvaldkond on inimhinged. Siin on võitlus tanner ning saatana püüdluste vastu peab seisma inim ise oma kindla usu ja kõlbelise käitumisega. Teemonite eesmärk on teha halba. Teemonid ei saa kunagi teha head või aidata inimest. Teemoni võit tähendab patu lisandumist. Kõige tõsisem ohu all on andekad inimesed. Saatam lisand neile täiendavat võimekust, näiteks võimalust tulevikku ette näha, ravitsemise oskust. Saatan otsib ja sageliga leiab võimalus peita ennast inimeste loomingusse. Paljud kirjanikud on tunnistanud, et oma teoste kirjutamisel on nad kasutanud saatana abi, andes edasi seda, mida kurat on sisendanud. Väidetavalt olevad Goethegi oma Fausti kirjutades kuradiga vaielnud ning isegi tema abi kasutanud. See abi oli talle aga väga kallis. Kirjaniku eluloost on teada, et ise oli psühhopaat, õde oli lausa hullumeelne. Oma armutundeid fikseeris kirjanik oma emale ja oma vaimuhaigele õele. Intiimpartneritena eelistas teiste meeste naisi. Temas sündinud lastel oli väga kuri saatus. Esimene poeg Artur oli vaimsete hälvetega alkoholik, kes suri 41 aasta vanuselt mingisse aju haigusse. Teine laps sündis surnuna, kolmas suri 10 päeva vanusena, siis sündis veel üks poisslaps, temagi suri 14. päeval. Lõpuks sündis veel ka üks tüdruk, kes elas ainult 2 tundi. Kui tõesti Goethe oli oma loomingus kasutanud kuradi abi, siis maksis ta sellest ränka hinda. Kurat oli temast teinud degenerandi ehk isiku, kelle vereliin on ette nähtud välja suremisele. Muusest teadmiseks, et doktor Faust, kellest siis on kirjutatud, oli reaalselt elanud inimene. Arvatavasti aastatel 1480 kuni 1536 või kogunesti 1539 siis eluaastad. Ja see mees oli rändastroloog ja mustkunstnik. Ja oma imetegudel olnud tal abiks kurat ise, kuna neil oli olnud vastav leping oma vahel. Nii või teisiti saatana ja teemantega vastu võitlemisega tuleb kristlikul kirikul sageli tegemist teha. Selleks on kindel toiming, mida kasutatakse saatana inimkehast välja ajamiseks, aga ka hoonetest või muudest rajatistest. Saatanat teenivad igasugused nõiad, ennustajad ning muud kurjateenrid. Uues testamendis ka lugeda nõias Simeonist, kellega apostlitel tuli kõvasti vaeva näha. Kuna nõidade ees oli inimeste hirm suur, siis tuli nende vastu astuda seaduse, kohtu ja timuka karmusega. Keskajal olid esialgu ilmalikud valitsejad ja nende vaated siis võimalike nõidede suhtes väga armulikud. Jutte nõidades peeti lobaks, mis ei väärinud isegi tähelepanu, rääkimata kohtumeeste kalja ja raiskamisest. Enda aja möödudes muutus kiriku ja avalikkuse surve nii suureks, et nõidade asjadega tuli ilmalikel kohtudel tegelema hakata. Nõidumine ei olnud enam mitte ainult patt, vaid reaalne kahju, mida selle läbi oli tekitatud. Saatan pidas nõidadega sageli lähedas kontakti, olles nendega ka sugulises vahekorras. Selle protsessi põhjaliku uurimisega tegeleti keskajal päris usinalt. Nii näiteks selgitati välja, et saatan võib sellistes kontaktides osaleda nii mehe kui ka naisena. Kui saatan esines mehena, siis nimetati teda inkuubiks, ehk see, kes on peal. Kui naisena, siis sukuubiks, ehk selleks, kes on all. Nii näiteks druidide juht Võlul Merlin olevat sündinud inkuubi ja inglise kuninga tütrest, kes oli nun, vaat sellest vahekorrast. On selge, et sellistest vahekordadest sündivad olendid ei ole inimühiskonnal vastuvõetavad, kuna nad kannavad edasi nõidadega seonduvat nakkust. Saatana vastu olevat ainult üks mõjusrohi ja see on ristiusk. Kristlus, mis paneb saatana põgenema. Korralike kristlaste hulgas on saatanal ja teemonitel raske midagi korda saata. Seda enam on neil lõikust uskumatute ja paganate hulgas. Enne ristimist, ehk siis Jumalale pühendamist, tuleb teha saatana väljaajamisprotseduur. Selleks olid omad spetsialistid, kes kasutsid neile teadolevad meetodid kurjast vabanemiseks. Paavst Gregorius Suur soovitas kasutada pühakute säilmeid, neis peituva jumaliku väetõttu. Paraku ei annud need meetodid alati head tulemid. Ajaloost on teada ka juhtumid, kus saatan ise oli tegelenud surnukehaga, no loomulikult siis ilmaliku inimese laibaga. Keskajal oli võimalus matta kuulsaid ja kõrgema positsiooniga inimesi kiriku põranda alla. Keenoas oli maetud nii üks Valentini nimeline tähtis linnakodanik. Tema põrm paigutati kirikusse kivist kirstu. Öösel oli kirikus puhkund hirmus, lärm ja kolistamine. Kohale rutanud olid näinud, kuidas 2 teemonit olid seda Valentini laipa, kelle jalad oli kinni seotud, mööda kiriku põrandat lohistanud. Vaatepilt oli olnud hirmuäratav ning keegi julgend lähedale minna. Hommikul, kui kiriklased kohale tulid, avasid nad, et kivikirst oli avatud ja seal lebanud laip kadunud. Õnnetu surnukeha leiti hiljem kiriku aja tagant prügihunnikust. Juhtunud võeti nii tõsiselt, et 895. aastal toimunud sinood keelas ilmalike matmise kirikutesse. Nõidade tegevusest ka üks näide. 1613. aastal hakkasid Prantsusmaal asuva Amuu nime kandva linna nais elanikud järsku haukuma. See oli õudne, avaldas oma arvamust kohalik nõidade paljastamisest vastutav ametnik. Kui enam kui 40 inimest, kes kirikus oli kogunud, hakkavad järsku koera moodi haukuma, segades oma kontserdega nii teiste inimeste palveid. See, mis linnakeses järsku juhtus, ei olnud esimene taoline juhtum. Kohalikud nimetsed seda leera haiguseks. Kuid haukuvate naiste arv oli enne kuulmatult suur. 120 naist olid sellest tõvest vaevatud. Nii mõnigi neist tunnistas, et on haukumise all kannatanud mitu aastat. Selge, et see oli kuradi riugas, mille ellu viijaks olid kohalikud nõiad. Kui nõiad koos õnnetu ohvriga ülekuulamisel toodi, hakkas õnnetu ohver naisterahvas siis taas haukuma. Sellest võis järeldada, et nõidade ligiolek paneb ohvreid koeramöödi häälitsema. Nüüd pandigi tänavatele patrullid, kes pidid teraselt tähele panema, millisest majast haukumist on kosta. Kui selline hoone välja selgitati, siis tuleb kõik selle lähedus olevad inimesed kinni pidada ning ülekuulamisele toimetada. Sellise lihtsa lahendusega suudeti välja selgitada kõik kuradi käsilased. 1551. aastal oli samasugune probleem vaevanud ka Püha Brigitta kloostri asuked Flandrias. Ainult seal hakkasid nunnad mitte haukuma, vaid lamba kombel määgima. Nii oli see kestnud koguni 10 aastat, enne kui haigusele suudeti piir panna. Sellele vaatamata laienes tõbi Strasburgi, kus nunnad hakkasid kasside kombel näuguma, nii nagu ikka oli sellise häda põhjusteks nõid, kes ka kinni võeti ja karistuseks tuleriidale saadeti. Rahvale tundus, et saatana mõjuim kasvab kiiresti. Üha rohkem oli inimestel probleeme teemonitega ning nõidu lisandus pidevalt. Eespool rääksin teile paavstidest. Ei aidanud miski. Isegi Johannes 12. Oli saatana võimu alla sattunud. See oli ju see kiriku juht, kes kuradi terviseks peegrit tõstis ja otsis toetust ja abi Jupiterilt, Saturnilt, Veenuselt ja teistelt vanadelt jumalatelt, kes siis juba teemonitena inimesi eksitasid. Rooma sinood pidi seda kurba asjade kulgu 963. aastal tunnistama. Seega ei olnud paavstis kahjuks õige kristlane. No aga sellest sai juba eespoolt räägitud. Kes siis on ikka need inglid, kellest nii vanas kuues testamendis lugeda on? Selleks, et küsimusele vastus saada, tuleb pöörda mitmete muistsete kirjalike allikate poole. Üheks selliseks on apokrüüfiline Bartolomeose evangeelium. Siis taas selline kristliku sisuga teos, mida kirikuisad pole pidanud vajalikuks uude testamentil ülitada. Bartolomeos oli üks Jeesuse 12. Apostlist. Kord olevat ta palunud Jeesust, et on näitaks talle inimese vaenlast. Jeesus täitiski tema soovi. Bartolomeosel oli antud luba ka Beliaarile, Beliaar on saatana üks nimedest, ka küsimusi esitada. Ja sel ajal hoidsid 660 inglit saatana kinni, kes oli veel täiendavalt hõõguvate kettide kaheldatud. Saatan olevat olnud esimene jumala poolt loodud inglitest. Selleks oli kulunud ainult peodest tuld ning oligi Beliaar valmis. Siis loodi Miikael, siis Gabriel, järgisid Uriel, Raafael, Natanaeli ja edasi lõi Jumal veel 6000 inglit. Siis tulid veel Jumala nuudikandjad, ehk Jumala kättemaksu inglit. Hiljem loodi veel inglid juurde, neid jagus edaspidi iga taeva jaoks. Teatavasti on juudi mitoloogias 7 taevast. Esimene taevas on Viloon. Sealt see vaadelda inimeste üle. Velooni peal on Rakia. Selles taevas oli tähed ja planeedid. Siis tuli Shehakim, selle peal veel Hebul, Makhon ja Maon. Maoni peal on viimane taevas Sarabot. Ja seal on serafiimid, seal on püha ratas ja keerupid. Nende kehad on tehtud tulest ja veest, et nende kehad ei lagune, kuna tuli ei põleta vett ja vesi kustuta tuld. Muud inglid on Jumal aus siiski kaugel ja nad ei ole kõik ühes kohas. Taevad on üksteisest eraldatud mitte ainult teepikkuse ehk kaugusmõõdikute alusel, vaid kajaliselt. Täna peal teame, et maad ümbritsevad kuus sfääri: troposfäär, stratosfäär, mesosfäär, termosfäär, eksosfäär, osonosfäär ja siis kosmos. Seega kokku seitse taevast. Nii nagu oli ka vanadel juutidel. Kas kokku sattumus? Võib olla, aga võib olla ka mitte. Igades tänapäeva teadus räägib seitsmes sfäärist ja vanad juudid teadsid seitsmes taevast. Apokrüfilises juubeliraamatus väidetakse, et Jumal olevat esimesel päeval loonud taeva ja maa ning kõik teda teenivad vaimud. Nad loodi puhastena ja mitte materiaalsetena. Erinevused vaimude vahel tekkisid hiljem, sõltuvad selles, kui suur oli nende armastus Jumala vastu. Mida enam mingi olend end mitte materiaalsest algupärandis kaugenes, seda tihedama ja raskema kehada endale sai. Osad neist muutusid tänu sellele eeterliku kehaga ingliteks, teised, kes oli oma pattudega Jumalast oli kaugenud, kuraditeks. Inimeste saatus on nüüd nende kahe vahel. Suur usureformaator Martin Luther oli veendunud, et iga inimese jaoks on olemas oma kurat, kes seda Jumala vastu käitu mõhutab. Oma kuradiga olevad Luther sagedasti öösiti vaielnud, nii et hea raadiokuulaja, mõtle oma elujõre jälere. Ehk on sindki eksidele viidud ning sa oled oma kuradi ahvatlustele järele annud. Seda räägin ma seepärast, et nii võid sa kaotada võimaluse peale surma inglik saada. Selleks, et inglik saada, tuleb aga oma maine elu vähese patuga püüda ära elada. Päris patut ei ole mis keegi. Teine asi, kas me seda endale tunnistame ning kahetseme tehtud. Usklikud kristlased, kelle eluviis on inglisarnane, saavadki peale surma ingliteks. Rootsist pärit usuteadlane Emmanuel Swedenborg eluaastat 1688-1772 on oma teostes arutlenud palju taevast asjade üle. Tema arvates satub inimese hing peale surma vaimude maailma. Kurjad ja patustajad satuvad kohe põrgusse, sinna, kelle hulka nad kuulusid juba maa peal elades. Head ja korralikult elanud ning jumalakartlikud inimesed viiakse taevasse, kus need koheldakse hoole ja armastusega. Põrgusse saadetud hinged ei ole veel lootusetult kadunud, kui päris musta südametunnistusega hinged välja jätta. Enamusel antakse siiski võimalus oma kurjadest tegudest distantseeruda. Tegelikult pidi asi ikka nii jääma, et inimhing jääb ka peale surma nende hulka, kelle hulgas oli ta maal elades. Head hinged saavad koolitust. Head inged saavad koolitust ning neid valmistatakse ette ingliteks olema. Muuseas, Swedenborgist nii palju, et tegemist oli väga haritud ja kõrged inseneri teadmise nõudva ametikohal töötanud isikuga. Ta oli üks kristallograafia rajaatest. Ta oli tegelenud ka projekteerimisega ikka tehnika valdkonnas. Esimese tule kustuti välja mõtleja kellaseb tollaegse maailma suurima kuiv toki rajaja, väidetavalt olevat ta juba siis lennukimoodi masina projekteerinud, mis ka valmis ehitati, ja mõne minuti olevat see kõhus püsinud. 56 aasta vanuselt olevat ta hakkama saanud sellega, et hakkas seletama oma unenägusid, milledes inglid olevat olnud kesksed tegelased. Inglid olevat aidanud tal ka tööd teha, sageli vestles ta nendega. Ta hakkas enda sees tundma teisi olevusi. Ilmselt peeti tema sellelaadsed arutelusid imelikuks, igatahes kõrged striigiametist olevata neil põhjustel lahti lastud. Inglitega on lugu nii, et nad jagunevad kolme hierarhiasse ja üheksasse koori ning ümbritsevad jumalat kogu aega. Kõige kõrgemaks klassiks inglite hulgas on seeravid, keerubid ja droonid. Seeravid on jumalal kõige lähemal. Nad liiguvad kogu aeg. Sellel liikumisel on ülekeev iseloom. Profet Jesaja väidab, et neil olevad kuus tiiba. Ta olevad need ise näinud. Seeravid kirjutatakse tavaliselt olenditena, kes koosnevad vaid tiibadest ja peast, ning on sinist või punast värvi. Esimestel kristlikel sajanditel peeti sinist ja punast värvi paradisi värvideks. Seeravite kõrval on jumalale lähedaste hulgas keerupid, ehk siis teadjad. Nemad on suutelised jumalat teadma ja tunma. Nemad annavad oma tarkust ja valgustatust edasi alamatel astmetel olevatele inglikooridele. Nemad pidid välja nägema nii, et nad on üleni silmi täis. Igas silmas on peegel, igas peeglis üks inimnägu. Tiibu pidi ka kuus olema. nemad kannavad endas prohvetlust. Keerupid olid nendeks olenditeks, kes keelasid Aadamal paradisi tagasi tulemast, kus ta Eeva patu pärast välja aeti. Siis on veel üks liik kõrgemad inglid, keda kutsutakse troonideks. Nemad võtavad mitte materiaalset ja mitte meeleliselt vastu kõik selle, mis voolab välja jumalikust allikast. Nad on jumala õigluse vahendajaks inimestele ja on ka siis samaaegselt jumalale sõiduriistaks. Neid kirjeldatakse nelja tulise rattana, mille tal on silmadega tiivad. Ka troonidel ei ole mingit sarnasust inimestega, tegemist on puhaste vaimudega. Keskmise inglite koori moodustavad ülemused, voorused ja meelevallad. Nende värviks on sinine või kollane. Nemad on juba jumalas kaugemal ning neil esineb inimesel omaseid tunnuseid, nagu nägu ja jalad. Nende põhiülesanne on allpool asuvate inglikooride töö korraldamine. Nende vaimul on võim keha üle, seega suudavad nad kontrollida täielikult oma emotsiooni ja kirge. See on üsna huvitav tähelepanek. Kui inglite puhul on ülemusteks mõistlikud ning vaoshoitud olendid, siis inimühiskonnas on sellised ülemusi väga vähe, kes oma emotsioone vaoshoiavad, kirgedest rääkimata. Inglite elukorraldus on seega palju läbimõeldum kui inimeste oma. Inglite ülemusi kujutatakse valitsuskeppi, krooni ja maakeraga. No sellised attribuudid on neil siis ligi. Voorused paistavad sarnanevad vapratele meestele. Nende korraldada on jumala otsuste elluviimine, taevakehade liikumise eest otsustamine ja loodusenergia tagamine. Vooruste hulka kuuluvad inglitel pidid olema inimnäod, ent kõik allpool pidi olema säravvalge, nii et kehakontuure eraldada ei ole võimalik. Kolmas liik keskklassi kuuluvatest inglitest on meelevallad. Nende elemendiks on maa ning nad täidavad jumala antud plaane maal. Nad on valvuriteks teise ja kolmanda hierarhia vahel ning võitlevad teemonitega. Tänu neile ei olegi kurjad vaimud saanud veel lõpliku võitu inimeste hinged üle. Vaadates aga seda, mis me ümber toimub, tekib kahtlus. Kas äkki meelevalla inglite jõud pole hakanud raugema või ongi siis jumala tahtmine selles, et näha, kui hullumeelseks inimene teemonite tegevuse tagajärjel muutub. Kolmas, ehk siis alumine triaad on seotud rohelise värviga. Sellesse koori kuuluvad valitsused, peainglid ja inglid. Inglid on jumalas kõige kaugemal, mistõttu sarnanevad nad inimestega. Nad kannavad sõdurirüüd ning on relvastatud piikide ja kirvestega. Valitsustel on jumalikku suursugust rohkem kui tavainglitel. Nad on teistele inglitele käskude jagajad. Valitsused on maade ja rahvaste ning suurlinnade kaitseinglid. Just nemad on vastutavad riikide valitsuste õiglase toimimise eest. Tundub nii, et valitsuste nimeliste inglite mõjuvõim kipub lahjaks jääma. Maapealsed rahvad ja riike juhivad valitsused ei suuda alati olla õiglased ning püüavad õigust väänates kaitsta oma trikke, mida nad rahva arvel korraldavad. Sõdadest rääkimata. Ent teades, et siin maal ei sünni midagi jumala teadmata või tema selja taga, siis võime arvata, et olukord võiks veel hullem olla. No võt, siis tulevad peainglid. Nemad ongi kõige tähtsamad vahemeed valitsuste ja tavainglite vahel, kes jumala soove peavad ellu rakendama. Piiblis on küll viitid selle kohta, et peaingleid peaks 7 olema. Ent nimepidi on neid üles tähendatud ainult 3. Miikael, Gabriel ja Uriel. Teised peainglite nimed saame teada apokrüüfidest. Paraku on neis nimekirjades segadust. Ühes apokrüüfis väidetakse üht, teises teist. Olukorrast välja tulemuseks otsustas Laternaumi kirikukogu 745. aastal, et kristlastele piisab ainult 3 peaingli nime teadmisest. Enoki raamatus räägitakse peainglitest nii. Uriel on seatud inglite väe ja allilma üle. Rafael on seatud inimeste vaimud üle. Kolmas püha ingel on Raguel. Tema ülesandeks on karistada valguskehade maailma. Neljanda püha ingli nimeks on Miikael ning tema on seatud inimkonna parim osa Iisraeli rahva ülevalvet pidama. Siis tuleb veel Saariel, kes on seatud nende vaimud üle, kes patustavad suure vaimu vastu. Kuues püha ingel on Gabriel, kes on seatud paradiisi, madude ja keerupite üle. Noh, nagu öeldud, on neid nimekirju rohkem ja nad ei lange kokku. Igal peaenglil on oma valdkond, mille eest ta vastutab. Miikael oli see, kes mässava Lutsiferi taevast minema ajas. Ta on ka hingede isand. Tema juhatab surnute hingi teispoolsusesse ja kaitseb neid kurjade vaimude rünnakute vastu. Mikael on olnud mitmete kirikute loomisel tegev, mis tänapäevani palverändurite külastusobjektideks on. Aga kui Nõmme raadio kuulaja tahaks, et ta päev hästi läheks, siis saab soovitada talle hommikul ärgates kohe Mikaeli meenutada ning temal kena eesseisvat päeva paluda. Uskuge, see ei tee teile palju tüli, ent annab lootust heale päevale. No proovige järele. Eesti rahvakalendris peetakse Mihklipäeva 29. septembril. Nii et sellel päeval peaksime me austama peaängel Mikaeli, aga mitte oinaid veristama. Aga mis on metsrahvastelt ikka nõuda saad? Sellised me ju paraku oleme.
Aitäh. Raiksaart.